Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Χρονικών, κεφάλαια 10 και 11. Οι Φιλιστέοι πολέμησαν τους Ισραηλίτες στο όρος Γελβουέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι εχθροί καταδίωξαν το Σαούλ και τους γιους του και σκότωσαν τους γιους του Σαούλ, Ιωνάθαν, Αβιναδάβ και Μαλκί Σούα. Η μάχη γινόταν όλο και σκληρότερη γύρω από τον Σαούλ. Τελικά τον χτύπησαν οι τοξότες και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του: «Τράβα το ξύφο σου και διαπέρασέ με, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με χλεβάσουν». Ο οπλοφόρος του όμως δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφος του και έπεσε μόνος του πάνω σε αυτό. Όταν ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε και αυτός πάνω στο ξύφος του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθαναν ο Σαούλ και οι τρεις γιοι του, ο οπλοφόρος του και οι στρατιώτες του όλη την ίδια μέρα. Οι Ισραηλίτες που κατοικούσαν στην άλλη πλευρά της Κοιλάδας και ανατολικά του Ιορδάνη, όταν έμαθαν ότι ο Ισραηλιτικός στρατός τράπηκε σε φυγή και ότι πέθανε ο Σαούλ και η γη του, άφησαν τις πόλεις τους και έφυγαν. Τότε ήρθαν οι Φιλιστέοι και εγκαταστάθηκαν σε αυτές. Την άλλη μέρα, όταν πήγαν οι Φιλιστέοι να λαιλατήσουν τους νεκρούς, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του πεσμένους στο όρος Γελβουέ. Τότε έκοψαν το κεφάλι του Σαούλ, του έβγαλαν την πανοπλία και έστειλαν σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων αγγελιοφόρους να φέρουν την ευχάριστη είδηση στους ναούς των ειδώλων τους και στο λαό. Τοποθέτησαν την πανοπλία του Σαούλ στο ναό της Αστάρτης και το σώμα του το κρέμασαν στα τείχη της Βεθ Σεάν. Οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλάδ άκουσαν όσα έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ. Πήγαν λοιπόν οι πιο θαραλέοι από αυτούς τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιών του από το τείχος της Βεθ Σεάν. Γύρισαν στην Ιαβές και τα έθαψαν εκεί, κάτω από ένα δέντρο, την αρμυρίκη της Ιαβές και νίστεψαν 7 μέρες. Έτσι πέθανε ο Σαούλ, γιατί απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε στις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισα και ζήτησε τις οδηγίες της αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος τον θανάτωσε και παρέδωσε τη βασιλεία στο Δαβίδ, γιο του Ιεσέ. Όλοι οι Ισραηλίτες ήρθαν στο Δαβίδ, στη Χεβρόν, και του είπαν: «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου. Στο παρελθόν, όταν ακόμα ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, εσύ οδηγούσες τα στρατεύματα του Ισραήλ στον πόλεμο και τα έφερνες πίσω. Ο Κύριος ο Θεός σου σου είχε πει ότι εσύ θα οδηγούσες κάποτε το λαό του, τον Ισραήλ, και θα γινώσουν ηγεμόνας του. Έτσι, όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ ήρθαν στο βασιλιά Δαβίδ, στη Χεβρόν, και εκείνος έκανε εκεί με αυτούς συμφωνία ενώπιον του Κυρίου. Και έχρισαν το Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που τον είχε αναγγείλει ο Σαμουήλ. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες πήγαν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ. Η πόλη μέχρι τότε ονομαζόταν Ιεβούς, γιατί εκεί κατοικούσαν οι Ιεβουσαίοι, οι αρχικοί της κάτοχοι. Οι Ιεβουσαίοι είπαν στο Δαβίδ: «Δεν θα μπει στην πόλη μας». Αλλά ο Δαβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών, που ονομάστηκε στη συνέχεια πόλη Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε πει: «Ο πρώτος που θα σκοτώσει η Ιεβουσαίο θα γίνει αρχιστράτηγος». Πρώτος επιτέθηκε ο Ιωάβ, γιος της Σερουίας, και έτσι έγινε αρχιστράτηγος. Ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο φρούριο και γι' αυτό το ονόμασαν πόλη Δαβίδ. Έπειτα έχτισε καινούριους οικισμούς γύρω από τη Μιλό και το υπόλοιπο της πόλης το ανοικοδόμησε ο Ιωάβ. Έτσι ο Δαβίδ γινόταν όλο και πιο ισχυρός, γιατί ο Κύριος του Σύμπαντος ήταν μαζί του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε την εποχή αυτή, ξεκινήσαμε δηλαδή μόλις την προηγούμενη φορά, το βιβλίο Α Χρονικών. Στο κεφάλαιο 10 το οποίο φτάσαμε, καθώς τα πρώτα 9 κεφάλαια είναι κυρίως γενεολογίες, βλέπουμε τη διάκριση ανάμεσα στα βιβλία του Σαμουήλ Α και Β και των βασιλέων Α και Β και τα βιβλία των Χρονικών. Στα βιβλία του Σαμουήλ βρίσκουμε πάρα πολλές πληροφορίες για τον βασιλιά Σαούλ. Στην πραγματικότητα δίνεται εκεί ολόκληρη ιστορία του. Όταν ερχόμαστε στα βιβλία των χρονικών, βλέπουμε, θα λέγαμε, την θρησκευτική άποψη. Και μας δίνεται ολόκληρη ιστορία του μέσα σε ένα κεφάλαιο. Το υπόλοιπο του Α χρονικών μιλάει για τον Δαβίδ και συνεχίζει μάλιστα και στο Β χρονικών με την ιστορία της οικογένειας του Δαβίδ. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι ο Δαβίδ και όχι ο Σαούλ. Από την ανθρώπινη λοιπόν άποψη, ο Σαούλ κατήχε μια εξέχουσα θέση. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό ότι σε αυτό το βιβλίο βρίσκουμε μόνο ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στον Σαούλ. Ποιο λοιπόν είναι το θέμα αυτού του κεφαλαίου? Μήπως ο Θεός διάλεξε να περισσώσει μέσα αυτό το βιβλίο μια εξαιρετική πράξη του Σαούλ? Όχι. Τα έργα δεν συστήνουν κάποιον στον Θεό. Εδώ το κεφάλαιο αυτό μιλάει για το θάνατο. Μιλάει για το πώς σκοτώθηκε ο Σαούλ. Έχω τη γνώμη ότι πολλοί άνθρωποι που κατέχουν μεγάλη θέση στην ανθρώπινη ιστορία δεν πιάνουν και πολύ χώρο στα γραφόμενα, στα βιβλία του ουρανού. Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια για τον Σαούλ. Θα θυμάστε όταν μελετήσαμε τα βιβλία Α και Β Σαμουήλ, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε ποιον σκότωσε τον Σαούλ. Ποιος ήταν υπεύθυνος για το θάνατό του? Ή μήπως αυτοκτόνησε? Από τις αναφορές που έχουμε σε αυτά τα βιβλία, μπορούμε να πούμε τα εξής. Ο Σαούλ τραυματίστηκε θανάσιμα στη μάχη με τους Φιλιστέους. Μετά είπε στον οπλοφόρο του να τον σκοτώσει, γιατί δεν ήθελε την ατίμωση να σκοτωθεί τελικά ολοκληρωτικά από τους Φιλιστέους. Ο οπλοφόρος του αρνήθηκε να πάρει το ξύφος και να σκοτώσει τον βασιλιά. Έτσι ο Σαούλ έπεσε μόνος του πάνω στο ξύφος του. Το ερώτημα είναι, ήταν ο Σαούλ σε θέση να σκοτώσει μόνος τον εαυτό του? Δηλαδή αυτοκτόνησε? Μετά, μέσα στη διήγηση, έχουμε ότι ένας νεαρός Αμαλικίτης είπε στον Δαβίδ πως όταν έφτασε στη σκηνή, ο Σαούλ ήταν ακόμα ζωντανός και του ζήτησε να τον σκοτώσει. Ο νεαρός Αμαλικίτης ισχυρίστηκε ότι αυτό σκότωσε τον βασιλιά Σαούλ και έφερε στον Δαβίδ την κορώνα και το βραχιόλι του Σαούλ για να αποδείξει την ιστορία του. Ο βασιλιάς Δαβίδ διέταξε την εκτέλεση του νεαρού Αμαλικίτη λέγοντας: «Δική σου είναι η ευθύνη, γιατί εσύ ο ίδιος ομολόγησες ότι σκότωσες τον εκλεκτό του Θεού, τον εκλεκτό του Κυρίου». Διαβάζουμε στο βιβλίο Β Σαμουήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, δάφιο 16. Ποιος είναι λοιπόν υπεύθυνος για το θάνατο του Σαούλ? Μοιάζει με ιστορία μυστηρίου, αλλά νομίζω ότι εδώ, στο κεφάλαιο 10 των Χρονικών, στα πρώτα 7 εδάφια, βρίσκουμε την απάντηση για το ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατό του. Ο Σαούλ τραυματίστηκε από τους Φιλιστέους, αλλά δεν πέθανε από αυτόν τον τραυματισμό. Από αυτά που βλέπουμε στα εδάφια 1 έως 7, υποθέτουμε πως όταν ο Αμαλικίτης πέρασε από εκεί, ο Σαούλ ήταν ήδη νεκρός. Ο Αμαλικίτης ήξερε ότι ο Δαβίδ και ο Σαούλ υπήρξαν εχθροί, έτσι παρουσιάστηκε στον Δαβίδ και ισχυρίστηκε ότι εκείνος σκότωσε τον Σαούλ. Το κίνητρό του γι' αυτό ήταν η ελπίδα ότι ο Δαβίδ θα τον τιμούσε με κάποιο τρόπο και θα του έδινε κάποια ανταμοιβή που σκότωσε τον Σαούλ. Δεν φαντάστηκε ότι ο Δαβίδ θα αντιδρούσε με ένα τέτοιο τρόπο με τον οποίο και αντέδρασε. Ο Δαβίδ τον εκτέλεσε βασισμένο στη δική του ομολογία. Του είπε ότι το ίδιο το στόμα τον καταδίκασε. Φαίνεται όμως πως ο νεαρός έλεγε ψέματα και ότι στην πραγματικότητα δεν σκότωσε τον βασιλιά. Στα εδάφια 8 με 10 βλέπουμε ότι οι Φιλιστέοι ατίμασαν φοβερά το σώμα του Σαούλ. Οι περισσότερες μεταφράσεις λένε ότι τοποθέτησαν το κεφάλι του στο ναό του Δαγών. Ο ναός του Δαγών ήταν στην Ασδόδ. Θυμάστε ότι Σαμψόν είχε γκρεμίσει τις κολόνες στο ναό του Δαγών όταν τον περιγελούσαν. Εκεί τώρα οι Φιλιστέοι φέρουν το κεφάλι του Σαούλ. Στα εδάφια 11 με 12 διαβάζουμε ότι οι κάτοικοι της Ιαβές κάνουν μια επιχείρηση νυχτερινή και παίρνουν τα κομμάτια, το πτώμα του Σαούλ και των γιών του, τα πτώματά τους, και τα θάβουνε στην Ιαβές κάτω από ένα δέντρο και νύστεψαν από πένθος 7 ημέρες. Όμως το καταπληκτικό είναι το εδάφιο 13 με 14 που διαβάζουμε τα εξής. Έτσι πέθανε ο Σαούλ γιατί απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε τις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος τον θανάτωσε και παρέδωσε τη βασιλεία του στον Δαβίδ, γιο του Ιεσέ. Ποιος λοιπόν ήταν εκείνος που σκότωσε τον Σαούλ? Λέει εδώ ότι συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισσα αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος τον θανάτωσε. Είναι όπως λέει ο Ιώβ: «Ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε πίσω. Ευλογημένο να είναι το όνομά του». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Ο Κύριος αναλαμβάνει εδώ την ευθύνη. Ο Θεός λέει ότι εκείνος θανάτωσε τον Σαούλ. Αυτός τον εκτέλεσε. Μήπως μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό? Μπορεί ο Θεός να συλληφθεί για φόνο? Ο Θεός έχει πάρει πολλά άτομα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να αφαιρούμε μια ζωή. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που δίνει τη ζωή και ο Κύριος την παίρνει. Εφόσον εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε ζωή, δεν έχουμε και το δικαίωμα να την αφαιρούμε. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει ζωή. Έτσι, μόνο ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει ζωή και γι' αυτόν ασφαλώς δεν είναι φόνος. Για μας είναι φόνος να αφαιρέσουμε ζωή και θα πρέπει να δώσουμε τη δική μας τη ζωή όταν το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό ο Δαβίδ εκτέλεσε τον Αμαλικίτη όταν ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον βασιλιά Σαούλ. Γιατί λοιπόν θανατώθηκε ο Σαούλ? Πέθανε γιατί απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε τις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισσα και ζήτησε οδηγίες της αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Ο Σαούλ στράφηκε στο Σατανά για καθοδήγηση. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός του αφαίρεσε τη ζωή. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός αφαίρεσε τη ζωή του Ανανία και της Σαφύρας όταν είπανε ψέματα στους Αποστόλους. Πολλοί άνθρωποι επαινούν ή κατηγορούν τον Πέτρο γι' αυτό. Πιστεύω ότι ο Πέτρος ήταν το ίδιο έκπληκτος όσο είμαστε κι εμείς για αυτό το περιστατικό. Ο Θεός ήταν υπεύθυνος για τον θάνατό τους και ο Σαούλ πέθανε εξαιτίας της απιστίας του. Πολλές φορές ο Θεός απλώνει το χέρι του και αφαιρεί κάποια ζωή για αυτό το λόγο. Όσοι έχουν ζήσει αρκετά και μπορούν να κοιτάξουν πίσω, μπορούν να δουν ότι ο Θεός πολλές φορές παραμερίζει κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να βάλει κάποιον στο ράφι, βγάζοντάς τον από το έργο του. Μπορεί να απομακρύνει κάποιον, τον οποιονδήποτε, από κάποια θέση. Ο Θεός εμπλέκεται στις ανθρώπινες υποθέσεις. Ο Θεός σήμερα δεν έχει παρατηθεί από τη θέση του. Ακόμα κυβερνάει το σύμπαν. Είναι το δικό του σύμπαν και το κυβερνάει με το δικό του τρόπο. Αν θέλει να πάρει ή να μετακινήσει κάποιον, είναι δική του δουλειά να το κάνει και όχι δική μας. Δεν δίνει λογαριασμό σε εμάς, αλλά εμείς θα δώσουμε λογαριασμό σε εκείνον. Αυτός είναι ο διαιτητής. Αυτός αποφασίζει τι θα γίνει. Ποιον ακούς σήμερα? Ακούς τη φωνή του Θεού? Μήπως ακούς τη φωνή των ανθρώπων ή ακόμα και του Σατανά? Αυτή είναι μια από τις αμαρτίες που κάνει τον Θεό να εμπλέκεται στις υποθέσεις των ανθρώπων. Όμως αρκετά με το κεφάλαιο 10, ας προχωρήσουμε στα κεφάλαια 11 και 12. Εδώ κιόλας φτάνουμε στην τρίτη κύρια διαίρεση του βιβλίου Αλφα Χρονικών. Τα πρώτα 9 κεφάλαια καταγράφουν τις γενολογίες. Η δεύτερη διαίρεση, μόνο ένα κεφάλαιο, μιλάει για τη βασιλεία του Σαούλ. Όπως είπαμε, από την πλευρά του Θεού, ο βασιλιάς Σαούλ δεν του έκανε και πολύ εντύπωση. Όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας δεν του κάνουν μεγάλη εντύπωση. Δεν εντυπωσιάζουν τον Θεό. Ο Κύριος καταγράφει μόνο το θάνατό του σε αυτό το βιβλίο και το λόγο του θανάτου του και τίποτε άλλο. Τίποτα για τα κατορθώματα του Σαούλ. Τώρα ερχόμαστε στο τμήμα που μιλάει για τη βασιλεία του Δαβίδ. Πρώτα βλέπουμε τους επίλεκτους πολεμιστές του Δαβίδ στα κεφάλαια 11 και 12. Μετά το Δαβίδ και την Κιβωτό στα εδάφια στα κεφάλαια 13 και 16 και μετά τη σχέση του Δαβίδ με τον ναό στο κεφάλαιο 17. Μετά έχουμε τους πολέμους του Δαβίδ στα κεφάλαια 18 και 20, την αμαρτία του Δαβίδ στην απογραφή του λαού στο κεφάλαιο 21 και την προετοιμασία και την οργάνωση του Δαβίδ για το χτίσιμο του ναού στα κεφάλαια 22 με 29. Το υπόλοιπο λοιπόν του βιβλίου μιλάει για τον Δαβίδ και τη βασιλεία του. Μάλιστα, η γενολογία του δίνεται στα πρώτα κεφάλαια που μας φέρνουν μέχρι τον Δαβίδ και τους απογόνους του. Στο επόμενο βιβλίο, το Β' Χρονικών, θα ακολουθήσει επίσης την ιστορία του Δαβίδ. Δεν δίνεται καμιά προσοχή στα βιβλία αυτά για το Βόρειο Βασίλειο από τη στιγμή που επαναστάτησε και αποσύρθηκε από την εξουσία της οικογένειας του Δαβίδ. Αξίζει επίσης να προσέξουμε πως ο συγγραφέας τοποθετεί έμφαση σε μερικά σημεία της ζωής του Δαβίδ και άλλα σημεία τα αγνοεί. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 21 καταγράφει την αμαρτία του Δαβίδ στην απογραφή του λαού, αλλά δεν μιλάει καθόλου για την αμαρτία του Δαβίδ με τη Βυρσαβέ, που είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία του Δαβίδ. Ο βιβλικός συγγραφέας καταγράφει την αμαρτία του στην απογραφή του λαού, γιατί για τον Θεό αυτή ήταν μεγαλύτερη αμαρτία, επειδή έδειχνε απιστία. Υπάρχει ένα μεγάλο μάθημα για μας εδώ. Πολλοί χριστιανοί θεωρούν κάποια πράγματα αμαρτία, ενώ άλλα πράγματα δεν τα θεωρούν καθόλου αμαρτία. Πιστεύω πως όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού θα ανακαλύψουμε ότι είχαμε κάποιες πολύ λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτό που θεωρούσαμε σαν μια μεγάλη αμαρτία, ίσως ανακαλύψουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζαμε, ενώ άλλες που τις θεωρήσαμε μικρές και ασήμαντες, ο Θεός τις κατέγραψε ως μεγάλες αμαρτίες. Στη ζωή του Δαβίδ, όλοι επικεντρώνουν την προσοχή του στην αμαρτία του με την Βερσαβέ. Και ο Θεός τον τιμώρησε για αυτήν την αμαρτία. Ήταν μια φοβερή αμαρτία. Αλλά ο Θεός τον συγχώρησε επίσης γι' αυτό, γιατί πήγε και εξομολογήθηκε στον Θεό την αμαρτία του. Παρόλο που το θέμα της απογραφής του λαού μπορεί σε εμάς να φαίνεται ασήμαντο, θα δούμε ότι ήταν πολύ σημαντικό όσον αφορά τον Θεό. Και θα δούμε γιατί. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να δούμε την αμαρτία από άλλη άποψη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αμαρτία όχι μόνο στις πράξεις, πράγματα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά επίσης στις σκέψεις και στις προθέσεις μας. Χρειαζόμαστε να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού για να καταλάβουμε την άποψη του Θεού για την αμαρτία. Καθώς μελετούμε τα τρία πρώτα εδάφια, θυμόμαστε ότι στο βιβλίο του Σαμουήλ, που καλύπτει αυτή την περίοδο της ιστορίας, μας λέει ότι ο Δαβίδ βασίλεψε για 7 χρόνια πάνω στις δύο φυλές του Νότου, δηλαδή τη φυλή του Ιούδα και του Βενιαμίν, και η πρωτεύουσά του ήταν η Χεβρόν. Στα βιβλία των Χρονικών, ο βιβλικός συγγραφέας προσπερνάει αυτή την περίοδο. Γιατί? Επειδή ο Θεός βλέπει τον Ισραήλ ως ένα έθνος 12 φυλών. Από την βιβλική άποψη, ο Δαβίδ έγινε πραγματικά βασιλιάς όταν βασίλεψε πάνω και στις 12 φυλές. Και όλες οι φυλές τον δέχτηκαν και είπαν: «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Στο δεύτερο εδάφιο, ο λαός αναγνωρίζει το χέρι του Θεού στη ζωή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ έγινε πραγματικά βασιλιάς όταν ο λαός δέχτηκε ότι ο Δαβίδ ήταν η επιλογή του Θεού. Και αυτό έγινε 7 χρόνια μετά την έναρξη της βασιλείας του στον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Μετά, στο εδάφιο 4, βλέπουμε ότι ο Δαβίδ και οι Ισραηλίτες πήγαν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ. Η πόλη τότε ονομαζόταν Ιεβούς, γιατί εκεί κατοικούσαν οι Ιεβουσαίοι. Ο Δαβίδ είχε ερευνήσει τη χώρα εκείνη. Νομίζω ότι είχε χτενίσει τη χώρα και την ήξερε καλύτερα από ότι οι κατάσκοποι που είχαν σταλεί από τον νησού του Ναβί. Ήξερε πολλά για αυτήν και είχε διαλέξει την Ιερουσαλήμ να γίνει η πρωτεύουσά του. Ήταν το μέρος που θα χτιζόταν ο ναός. Ήταν η επιλογή του Δαβίδ και φυσικά επιλογή του Κυρίου. Πολλά λέγονται στο Λόγο του Θεού για την πόλη της Ιερουσαλήμ. Φυσικά δεν είναι η Ιερουσαλήμ όπως την ξέρουμε σήμερα. Πολλοί από εσάς ίσως έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα ή έχετε δει φωτογραφίες. Ανασκαφές τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτουν ότι ο τείχος της αρχικής πόλης πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι σήμερα. Η πόλη του Δαβίδ βρισκόταν χαμηλά και η περιοχή του ναού βρισκόταν ψηλότερα. Αργότερα, όταν τα τείχη μετακινήθηκαν και χτίστηκαν ψηλότερα στο όρος Σιών και ψηλότερα, η περιοχή του ναού βρισκόταν χαμηλότερα. Έτσι είναι και σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος της πόλης, της Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ψηλότερα από την περιοχή του ναού. Η περιοχή του ναού βρίσκεται στο όρος Μοριά, που είναι μια κορυφογραμμή που περνάει σήμερα μέσα από την Ιερουσαλήμ. Και εκεί, έξω από το τείχος, πάνω σε αυτήν την κορυφογραμμή βρίσκεται ο Γολγοθάς, ο κρανίου τόπος, όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Αυτό τον τόπο λοιπόν διάλεξε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ πήρε το φρούριο της Σιών και προφανώς έχτισε εκεί το παλάτι του. Το όρος Σιών είναι πολύ αγαπητό στο Δαβίδ. Ο Ιωράμ είναι ο νούμερο ένα άντρας στην υπηρεσία του Δαβίδ. Ήταν σύμβουλος του Δαβίδ και ήταν επικεφαλής του στρατού. Ανήκε στους επίλεκτους άνδρες του Δαβίδ. Θα θυμάστε ότι στα βιβλία του Σαμουήλ μας περιγράφονται κάποιοι από τους άθλους του. Κάποια περιστατικά για το πώς οδηγούσε το στρατό και πώς πολεμούσε για τον Δαβίδ. Αυτός ο άνθρωπος έγινε αρχιστράτηγος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο υπεύθυνος του Πενταγώνου στις μέρες του Δαβίδ. Είχε την ηγεσία όλων των ενόπλων δυνάμεων. Αυτός ήταν υπεύθυνος για όλα. Αλλά πέρα από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ο Ιωάβ ανέλαβε και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης της πόλης. Ο Δαβίδ ανέπτυξε τον Ισραήλ σε ένα μεγάλο βασίλειο και είχε τρομερή επιρροή στον κόσμο εκείνου του καιρού. Έθεσε τα θεμέλια πάνω στο οποίο ο Σολομώντας μπόρεσε να γίνει μια μαρτυρία στον τότε γνωστό κόσμο. Στα επόμενα εδάφια, μέχρι το εδάφιο 19, βλέπουμε τους επίλεκτους άνδρες του Δαβίδ. Οι επίλεκτοι άνδρες του Δαβίδ είναι εκείνοι που πήγαν και τον βρήκαν στη διάρκεια της εξορίας του. Τώρα που ο Δαβίδ ανέβηκε στο θρόνο, ανέβηκαν και εκείνοι μαζί του. Υπάρχει εδώ ένα σημαντικό πόρισμα που δεν πρέπει να το προσπερνούμε. Σήμερα ο Χριστός καλεί ανθρώπους στο όνομά του. Είναι οι δικοί του επίλεκτοι άνδρες και γυναίκες. Και όπως ο Δαβίδ είχε απορριφθεί και βρισκόταν σε εξορία, έτσι ο Ιησούς Χριστός σήμερα απορρίπτεται από τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο λαός του είπε: «Δεν θέλουμε αυτός να βασιλέψει πάνω μας». Δεν έχει αναλάβει ακόμα τη θέση του στο θρόνο του βασιλιά των βασιλιάδων και ως κύριος των κυρίων. Ο Δαβίδ είχε απορριφθεί παρόλο που είχε χρηστεί βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Σαούλ κυβερνούσε ακόμα. Ο Θεός του έδωσε κάθε ευκαιρία να διορθωθεί, αλλά δεν το έκανε. Στη διάρκεια εκείνων των χρόνων, ο Δαβίδ κρυφόταν για να σώσει τη ζωή του. Ήταν στην περίοδο της απόρριψής του. Και ερχόταν να τον βρουν από παντού άνθρωποι για να μπουν κάτω από την ηγεσία του. Αυτοί λοιπόν έγιναν οι επίλεκτοι άνδρες του Δαβίδ. Στις μέρες μας, ο Χριστός απορρίπτεται από τον κόσμο. Ζούμε σε έναν κόσμο που ο Κύριος Ιησούς Χριστός απορρίπτεται. Αλλά στην περίοδο αυτή, καλεί ανθρώπους στο όνομά του. Είναι ο Σωτήρας μας, ο Κύριος και Αφέντης μας. Και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να αναλάβει τη βασιλεία του. Μετά, όπως μας λέει, θα βασιλέψουμε μαζί του. Αφού λοιπόν ο Κύριος απορρίπτεται, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μερικοί χριστιανοί προσπαθούν να γίνουν πιο δημοφιλείς. Δεν είναι δυνατόν. Ο Χριστός είπε ότι αφού ο κόσμος μίσησε εκείνον, θα μας μισήσει και εμάς. Αν είσαι δημοφιλής με τον κόσμο σήμερα, ίσως είναι καιρός να εξετάσεις καλά τον εαυτό σου. Κάποιος είπε: «Κρίνω τους ανθρώπους όχι από τους φίλους τους, αλλά από τους εχθρούς που έχουν». Αν έχει τους σωστούς εχθρούς, είναι εντάξει. Αν είμαστε αληθινοί πιστοί του Χριστού, τότε όσοι είναι ενάντια του Χριστού θα είναι και δικοί μας εχθροί. Οι τρεις άνδρες που ξεχωρίζουν ως γενναιότεροι από όλους τους άνδρες του Δαβίδ είναι αυτοί που πήγαν και έφεραν νερό στο Δαβίδ από το πηγάδι της Βηθλεέμ. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ιστορία όμως που θα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.